การเรียนธรรมะนะนี่มันมีเรียนด้วยการอ่านด้วยการฟังอันนี้ก็ศึกษาปริยัติแล้วก็เรียนด้วยการปฏิบัติดูเอาสังเกตเอาการเรียนในโลกนะมันมีสามแบบด้วยการอ่านด้วยการฟังอะไรอันนี้รับถ่ายทอดความรู้จากคนอื่นอันนึงก็คิดเอาเรียนหาความรู้ด้วยการคิดเอาพิจารณาไตรตรองเอาอันหนึ่งก็หาความรู้ด้วยการเข้าไปดูว่าของจริงๆเป็นยังไงในขั้นที่เราอ่านเราฟังอันนี้เป็นขั้นในการเรียนปริยัติเราก็ต้องรู้จักเลือกที่จะอ่านรู้จักเลือกที่จะฟังคำสอนใดที่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะหรือตรงกับคำพีหลักคำพีเรามีหลายชั้นคำพีหลักเริ่มจากพระไตรปิฎกรองลงมาก็อรรถกถาคำสอนของครูบาอาจารย์รุ่นเรานี่ไม่เป็นคำพีที่เขาเรียกอัตโนมัติงั้นดูพระไตรปิฎกเป็นตัวตั้งนะส่วนการคิดเอาเนี่ยใช้ให้น้อยหน่อยเพราะว่าพวกเราเวลาคิดมันคิดตามกิเลสใจมีกิเลสเวลาคิดธรรมะคิดเราเองก็คิดตามกิเลสไปเมื่อสองสามวันก่อนมีคนมาหาหลวงพ่อคนหนึ่งเขาเรียนมาเยอะเลยเรียนเต๋าเรียนวิชาอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยเรียนกระทั่งตันตระเขาบอกเนี่ยเขาจะพ้นจากกามตอนนี้วิธีเขาคือเสพกามอะไรเงี้ยใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยวิธีการคือนักคิดน่ะคิดเอาเองเชื่อเอาคิดเอาก็ศึกษาเอาเองไม่มีหลักมีเกณฑ์ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรมาชวนหลวงพ่อให้วิจารณ์ด้วยหลวงพ่อบอกหลวงพ่อไม่รู้จักวิชาพวกนี้วิจารณ์ไม่ได้นะรู้อย่างเดียวว่าคุณเซลล์จัดที่สุดเลยมีใครเขาบอกบ้างไหมบอกเขาบอกทุกคนเลยคือมันไม่ได้ลดละกิเลสเลยทำไปมีแต่เรื่องมานะอัตตาคิดเอาทั้งนั้นนะงั้นการเรียนธรรมะนะให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกิดปัญญาในทางธรรมนะเราเรียนในเชิงปริยัติก่อนฟังว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรอ่านตำราอ่านพระไตรปิฎกว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะพระสาวกชั้นผู้ใหญ่ท่านสอนอะไรส่วนแต่ตำราที่ว่าครูบาอาจารย์รุ่นนี้องค์นั้นว่าอย่างนั้นองค์นั้นว่าอย่างนี้นะน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรที่ฟังแล้วขัดกันไปขัดกันมามันมีตำราในชั้นที่เรียกอัตโนมัติคิดเอาเองอย่างสอนว่าจิตเที่ยงสอนว่าประคองจิตนิ่งๆไม่ต้องไปยึดถืออะไรเลยแล้วก็บรรลุอะไรคำสอนแบบนี้มันปนเข้ามาในพระพุทธศาสนามากมายมันเป็นวิชาทิฏฐินานาชนิดเลยนี่เราดูทวนไปอ่านถ้าจะศึกษาปริยัติดูว่าพระพุทธเจ้าสอนยังไงดีกว่านะปลอดภัยที่สุดเลยแล้วพระมหาสาวกรุ่นก่อนนะที่มีชื่อเสียงสมัยพุทธกาลเลยนะท่านสอนอะไรนะเราไปฟังอันนั้นนะแน่นอนไม่คลาดเคลื่อนส่วนการคิดเอานะโยนทิ้งไปซะก่อนคิดเอาก็ไม่ใช่ทั้งปริยัติไม่ใช่ทั้งปฏิบัติแล้วพอจะลงมือปฏิบัติต้องมาดูของจริงแต่ต้องรู้ปริยัติซะก่อนปริยัติก็คือรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรหลักของการปฏิบัติสำคัญต้องรู้หลักการปฏิบัติที่สำคัญให้แม่นอย่างตัวสำคัญที่สุดเลยเรื่องอริยสัจทุกข์คืออะไรต้องรู้ทุกข์ไม่ใช่ความทุกข์ก็เวทนาความป่วยความไข้อะไรนะไม่ใช่นิยามคำว่าทุกข์ในอริยสัจทุกข์มีทั้งใหญ่หลายอย่างนะมีทั้ง10ประการในพวกเรียนนักธรรมเอกต้องปวดหัวต้องท่องทุกข์10ประการทุกในอริยสัจก็คือรูปกับนามกายกับใจของเรานี่เองที่ว่าทุกให้รู้ทุกขสัจจะดูกายดูใจให้เป็นให้ละความอยากซะให้เจริญมรรค ศีลสมาธิปัญญาฝึกฝนไปเรื่อยอกุศลอะไรยังไม่ละกุศลอะไรยังไม่เจริญก็พัฒนาไปเรื่อยอยู่ในหลักของศีลสมาธิปัญญานี่รู้เรื่องไตรลักษณ์ไตรลักษณ์จำเป็นต้องรู้ถ้าไม่รู้จักไตรลักษณ์ทำวิปัสสนาไม่ได้ต้องรู้สติปัฏฐานสติปัฏฐานเป็นการสอนวิธีทำวิปัสสนารู้ว่าอารมณ์ของวิปัสสนาคือตัวทุกข์นะแยกย่อยออกไปได้หลายแบบบางคนได้แยกตัวทุกข์ออกไปเป็นขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบางคนแยกตัวทุกข์ออกเป็นอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจบางคนแยกตัวทุกข์เป็นธาตุสิบแปดก็รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณคือจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ666 18คนก็แยกก็เป็นอินทรีย์22พวกเราที่ดูจิตเนี่ยนะจริงๆเราโดดข้ามมันดูในอินทรีย์22นี่เยอะมากเลยหรือดูปฏิจจสุบาทปฏิจจสุบาทท่อนปลายท่อนแรกยังไม่เห็นเริ่มตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์พอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเกิดเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆพอมีเวทนาแล้วกิเลสมันแทรกมีความสุขราคะแทรกมีความทุกข์โทสะแทรกเฉยๆโมหะก็ไปกินซะพอมีกิเลสขึ้นมาก็เกิดตัณหาเกิดอยากไปตามอำนาจกิเลสนั่นเองอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากไม่ได้อยากไม่มีอยากไม่เป็นตัณหามีตัณหาเข้ามาใจก็เข้าไปยึดถืออารมณ์นะยึดถือรูปยึดถือนามพอเราไปยึดยุรูปยึดนามมาแล้วเข้าไปดิ้นรนปรุงแต่งฟุ้งซ่านอยู่ภายในสร้างภพสร้างชาติอยู่ภายในเราไปหยิบฉวยเอารูปนามตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเป็นตัวกูของกูขึ้นมาเรียกว่าชาติทันทีที่เราไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเป็นตัวกูของกูขึ้นมาความทุกข์ก็ติดมือขึ้นมาเลยเป็นชาติทำให้มีทุกข์ชาติคือความได้มาซึ่งอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจคือไปหยิบเอารูปนามขึ้นมานั่นเองเราไปหยิบฉวยรูปนามมาเป็นตัวเราของเราตัวทุกข์ก็ติดมือมาด้วยเพราะรูปนามนั่นแหละตัวทุกข์หัดภาวนาทีแรกจะเห็นอันนี้เป็นเรียกว่าวิปัสสนาภูมิเรียนเรื่องราวเหล่านี้รูปนามนั่นแหละย่อลงมาก็รูปนามเรียนเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ให้เห็นว่ารูปนามเป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์เป็นไงอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังของไม่เคยมีก็เกิดมีขึ้นมาของที่เคยมีแล้วหายไปเรียกอนิจจังทุกขังเป็นไงของที่กำลังมีอยู่นั่นแหละทนอยู่ไม่ได้อนัตตาก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามเหตุที่ว่ามันมีที่ว่ามันเกิดที่ว่ามันดับนั้นมันไม่ใช่ตามเราสั่งหรือใครสั่งมันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับมันบังคับไม่ได้คำว่าอนัตตาทำวิปัสสนาต้องดูไตรลักษณ์ของรูปนามงั้นถ้าได้ยินใครสอนบอกว่าให้ดูร่างกายให้คิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิคูณอสุภะแล้วบอกว่าเป็นวิปัสสนาเราต้องรู้เลยว่าไม่ใช่ขัดแย้งอย่างแรงเลยคิดเอาก็ไม่ใช่แล้วหลวงพ่อพุทธใครเคยได้ยินชื่อไหมหลวงพ่อพุทธฐานิโยเก่งนะเก่งทั้งปริยัติเก่งทั้งปฏิบัติหลวงพ่อพุทธเนี่ยเก่งทั้งปริยัติทั้งปฏิบัตินะพลังจิตพลังใจไม่ธรรมดาเลยท่านสอนบอกว่าสมถะเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจเริ่มเมื่อหมดความจงใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดถูกเป๊ะเลยนะยังคิดอยู่ยังคิดพิจารณาร่างกายยังคิดอยู่ยังเจอด้วยความคิดอยู่ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาวิปัสสนานั้นต้องเห็นสภาวะเกิดดับนะเห็นสภาวะจริงๆไม่ใช่คิดเอาแล้วยิ่งไปพิจารณาว่าเป็นปฏิคูณอสุภะปฏิคูณอสุภะไม่ใช่ไตรลักษณ์ปฏิคูณอสุภะเนี่ยไม่มีสภาวะธรรมรองรับนะอย่างของที่เราบอกว่าสกปรกเนี่ย มันไม่สกปรกเสมอไปสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างซากศพนี่เราว่าสกปรกนะแมงวันบอกหอมชื่นใจเราขยะขยงเห็นแล้วจะอ้วกกินข้าวไม่ลงนอนนะชื่นใจอร่อยอร่อยเห็นไหมมันไม่มีสภาวะรองรับมันไม่จริงเสมอไปอนิจจังนี่ของจริงเสมอไปทุกขังนี่ของจริงเสมอไปนะอนัตตานี่ของจริงเสมอไปคนไทยก็ไม่เที่ยงนะคนจีนก็ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เหมือนกันหมดงั้นวิปัสสนานั้นต้องเห็นไตรลักษณ์ต้องเห็นคำว่าวิปัสสนาคือปัสสนะแปลว่าเห็นวิปัสสนาไม่ได้แปลว่าคิดตัวที่คิดเรียกว่าวิตกท่านไม่ได้สอนให้กายวิตกเวทนาวิตกสัญญาวิตกจิตวิตกไม่มีท่านสอนกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเพราะฉะนั้นอย่างการคิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะเป็นสมถกรรมฐานต้องแยกให้ออกนะไม่งั้นมั่วได้อะไรพิจารณาแล้วได้อะไรได้สองอย่างอย่างหนึ่งได้ความสงบของจิตอย่างจิตมีราคะอยู่เราพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะนะราคะก็สงบไปชั่วคราวนะสงบไปชั่วคราวจิตใจก็สงบจิตใจก็สบายนี่ได้ประโยชน์อันที่หนึ่งประโยชน์อันที่สองของการคิดพิจารณากายอะไรเนี่ยก็คือเป็นการกระตุ้นให้จิตหัดเดินปัญญาเมื่อวานที่หลวงพ่อสอนว่าบางคนนะพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาขันก็แยกเลยเดินปัญญาได้เลยพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะร่างกายก็แยกออกไปอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นคนรู้ร่างกายก็แยกอยู่ส่วนหนึ่งจิตก็ไม่ใช่ตัวเราเวทนาก็แยกไปอีกส่วนหนึ่งเวทนาไม่ใช่เรานะสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วเช่นความโลภความโกรธความหลงแยกออกไปเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่ตัวเราตาหูจมูกลิ้นกายใจก็แยกกันออกไปอีกนะมันแยกออกไปนี่คนบางคนไม่มีบารมีเก่าจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วขันยังไม่ยอมแยกถ้าขันไม่แยกขันก็ไม่แสดงไตรลักษณ์ถ้าแยกได้มันจะแสดงไตรลักษณ์จะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราสังขารไม่ใช่เราตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่เราเห็นอัตโนมัติขึ้นมาเห็นไตรลักษณ์เลยถ้าขันไม่แยกก็ต้องช่วยมันแยกเช่นนั่งคิดพิจารณาเป็นการกระตุ้นไม่ให้จิตติดนิ่งติดเฉยเวลาที่เราออกจากสมาธิมานะจิตมันสงบมันไม่ยอมเดินปัญญาถ้าออกจากสมาธิที่ลึกนะพวกเราไม่ค่อยมีสมาธิที่จะเข้าไปขนาดนั้นหรอกคนเมืองนะคารวาสอะไรเนี่ยทำยากเนี่ยนั่งสมาธิจนจิตนิ่งสงบอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ค่อยเป็นนะมีแต่ฟุ้งซ่านงั้นเราไม่ค่อยจำเป็นต้องไปคิดเพิ่มนะคนที่คิดเพิ่มเมื่อทำสมาธิมากจิตนิ่งออกจากสมาธิมาก็ยังติดนิ่งๆออกมาติดออกมาอย่างนี้นะติดหลายแบบบางคนติดรุนแรงบางคนติดแบบเคลิบเคลิ้มเคลิ้มเคลิ้มเยิ้มเยิ้มนะพวกนี้ติดมาจากสมาธินะถ้าติดอยู่อย่างนี้ไม่แยกขันธ์หรอกถ้าจะค้างอยู่งั้นนะครูบาอาจารย์ก็สอนอุบายให้คิดพิจารณาร่างกายเข้าไปเลยเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเป็นการกระตุ้นให้จิตทํางานหลวงพ่อพุทธท่านบอกว่าเป็นการนําร่องให้จิตมันเดินปัญญาไม่ใช่การเดินปัญญานะเป็นการนําร่องให้จิตมันหัดเดินปัญญาต้องแยกให้ออกนะคําสอนของครูบาอาจารย์ท่านประณีตมากเลยเนี่ยเราต้องรู้จักนะว่าจะทําวิปัสสนาจริงเนี่ยต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามตัวรูปธรรมนามธรรมบางคนมองในแง่ขันห้าบางคนมองอายตนะหกบางคนมองเป็นธาตุบางคนมองเป็นอินทรีย์บางคนมองเป็นปฏิจจสมุปบาทแล้วแต่จะมองนะแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันคนไหนถนัดดูจิตดูใจก็แยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นขันห้าคนไหนชอบดูกายก็แยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นอายตนะหกอายตนะนี่มันจะมีส่วนที่เป็นรูปธรรมมากนามธรรมน้อยขันน่าจะเป็นรูปธรรมน้อยนามธรรมมากอย่างขันห้านี่มีรูปธรรมอยู่หนึ่งนะมีนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีสี่อายตนะเนี่ยมีรูปมากนามธรรมน้อยคือตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปนะใจเป็นนามธรรมธาตุ18เนี่ยมีทั้งรูปทั้งนามจำนวนมาก อายตนะอินทรีย์เนี่ยเป็นนามธรรมซะเยอะเลยแต่ก็มีรูปธรรมด้วยนะปฏิจจสมุปบาทก็มีทั้งรูปธรรมนามธรรมส่วนใหญ่ก็เป็นนามธรรมนี่เราถนัดที่จะแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกแบบไหนเราก็ใช้อันนั้นแหละอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาภูมิแยกเพื่อว่าจะได้เห็นไตรลักษณ์ให้เห็นไม่ใช่ให้คิดนะแล้วทำยังไงจะเห็นพระพุทธเจ้าสอนการปฏิบัติวิธีปฏิบัติไว้อยู่ในเรื่องของสติปัฏฐานสติปัฏฐานท่านเริ่มจากว่าให้มีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่ของจิตกายเยกายานุปัสสีวิหารติมีกายในกายเป็นวิหารธรรมนะเวทนาในเวทนาเป็นวิหารธรรมจิตในจิตเป็นวิหารธรรมธรรมในธรรมเป็นวิหารธรรมสติปัฏฐานมีทั้ง4อย่างนะต้องทำ4อย่างไหมไม่ต้องทำสี่อย่างสติปัฏฐานไม่ใช่บันไดสี่ขั้นแต่สติปัฏฐานคือประตูสี่ทิศเราจะเข้าเมืองหรือว่านิพพานเป็นเมืองเนี่ยเราจะเข้าเมืองนะเราเข้าประตูใดประตูหนึ่งก็ได้เราจะใช้อะไรก็ได้ในสติปัฏฐานเป็นวิหารธรรมไม่ใช่เริ่มต้นต้องเริ่มจากกายเสมอไปไม่จำเป็นเลยอันนั้นเป็นอัตโนมัติที่คิดกันเองว่าต้องเริ่มจากกายในคัมภีร์นี้สอนไว้ชัดเลยว่าสติปัฏฐานเหมือนประตูเมืองสี่ด้านสี่ทิศเข้าประตูใดก็ได้แต่ว่าอันแรกเลยต้องมีวิหารธรรมการเลือกวิหารธรรมมันมีสองกลุ่มกายและเวทนากลุ่มหนึ่งจิตและธรรมกลุ่มหนึ่งเราจะเลือกด้วยอะไรไม่ใช่เลือกตามใจชอบเลือกด้วยจริตนิสัยของเราเองคนไหนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามจะต้องดูกายและเวทนาเป็นวิหารธรรมวิหารธรรมแปลว่าบ้านเป็นบ้านให้จิตอยู่บ้านไม่ใช่คุกบ้านกับคุกแตกต่างกันคือคุกเนี่ยห้ามออกมาเลยต้องอยู่ที่นั่นที่เดียวจะดูกายเป็นคุกก็คือต้องดูแต่กายอย่างเดียวห้ามรู้สึกอย่างอื่นจะดูเวทนาก็ต้องรู้แต่เวทนาไม่รู้อย่างอื่นอันนั้นเป็นคุกไม่ใช่เป็นบ้านเป็นบ้านหมายถึงว่าเมื่อไม่มีธุระอะไรก็มาอยู่ที่บ้านเมื่อมีธุระก็ออกไปทำงานทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ตามธรรมชาติธรรมดาถ้าตามออกไปทำงานเสร็จแล้วก็กลับมาอยู่กับบ้านนี่เรามีกายเป็นบ้านมีเวทนาเป็นบ้านมีจิตเป็นบ้านมีธรรมเป็นบ้านแยกสองกลุ่มกายและเวทนาเนี่ยเหมาะกับพวกที่เรียกว่าตัณหาจริตคนที่รักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะพวกนี้ต้องมาดูกายหรือเวทนาเพราะกายหรือเวทนานั้นจะสอนให้เห็นว่าไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามนะอย่างเราคนไหนติดในความสุขมากเรามาดูเวทนาเราเห็นเลยว่าความสุขมันอยู่แป๊บเดียวก็หายไปนะไม่เห็นจะน่าติดอกติดใจอะไรเลยคนไหนรักในความสวยความงามวันๆนึงส่องกระจกอย่างเดียวเลยนะก็มาดูกายมาดูไปเรื่อยร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะร่างกายไม่ใช่ของดีเลยมีแต่ธาตุไหลเข้ามีแต่ธาตุไหลออกมีแต่เวทนาบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะไม่เห็นจะสวยงามอะไรเลยไม่เห็นจะดีวิเศษตรงไหนเลยไม่เห็นจะสุขตรงไหนเลยงั้นคนไหนนะถ้านิสัยใจคอรักสุขรักสบายรักสวยรักงามมาดูกายหรือเวทนาทำไมต้องมีหรือเอาอันเดียวพอนะแล้วทำไมจริตเดียวกันนะต้องมีอารมณ์ทั้งสองอย่างกายก็กายสิทำไมต้องมีเวทนาด้วยนะไม่ใช่ว่าทำกายแล้วไปเวทนานะดูว่าคนไหนเนี่ยปัญญาแก่กล้าก็ดูเวทนามันจะดูได้สนุกกว่าคนไหนปัญญาอ่อนๆหน่อยปัญญาอ่อนไม่ได้แปลว่าโง่นะหมายถึงยังเจริญสติเจริญปัญญาเห็นไตรลักษณ์อะไรไม่ชำนิชำนาญก็ดูของน้อยนะของน้อยๆก็คือกายนี่เองไม่มีอะไรให้ดูมากนะดูร่างกายไปเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าก็ดูอยู่แค่นี้เองก็จะเห็นว่าร่างกายหายใจออกไม่ใช่ตัวเราร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราก็แค่นี้เองหรือดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราทั้งปีทั้งชาติทำอยู่แค่นี้เองไม่ยากอะไรนะแค่นั้นเองแต่ถ้าปัญญากล้าเป็นคนซึ่งปัญญาแก่กล้ามาแล้วก็มาดูเวทนาดูเวทนาทำไมมันดูยากยังไงเวทนานั้นมันเนื่องด้วยกายบ้างมันเนื่องด้วยใจบ้างเห็นไหมมันต้องโยงไปที่กายที่ใจกว้างขวางกว่าการรู้กายอย่างเดียวเพราะเวทนาเกิดที่กายก็มีเวทนาเกิดที่จิตใจก็มีเราไม่ใช่รู้อยู่แค่นั้นการรู้เวทนานั้นจะรู้ถึงการทำงานสืบเนื่องของเวทนาด้วย อย่างพอมีเวทนาเกิดขึ้นนะก็เกิดตัณหามีตัณหานะจิตก็เข้าไปจับไปหยิบไปช่วยจิตก็เป็นทุกข์ขึ้นมานะพอเห็นแจ้งว่าเวทนาเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเวทนามีแต่ว่าบังคับไม่ได้มาแล้วก็ไปบังคับไม่ได้อะไรเงี้ยสุขทุกข์ดีสุขทุกข์อะไรเนี้ยเสมอกันไปหมดเลยนะความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวเห็นอย่างเนี้ยจิตหมดความดิ้นรนนะงั้นดูยากกว่าดูกายนะเหมาะกับคนซึ่งสติปัญญากล้าแข็งตัวอย่างของท่านที่ดูเวทนานะก็คือพระสารีบุตรกับพระมหาโมคคัลลานะดูคู่นี้ไม่ใช่ธรรมดาใช่มั้ยเป็นพระสาวกชั้นเลิศเลยสติปัญญากล้าแข็งมากทั้งคู่แล้วทำไมท่านไม่ไปดูธรรมท่านมาดูเวทนาเพราะอะไรเพราะจริตของท่านนะเป็นพวกสุคุมารชาติรักสุขรักสบายรักสวยรักงามวันไม่ทำอะไรนะดูฟ้อนรำดูรำวงดูละครดูอะไรเพลิดเพลินเตลิดเปิดเปิงอยู่ตอนที่เป็นคฤหัสถ์นิสัยรักสุขรักสบายนั่นเองท่านมาดูเวทนาก็เหมาะกับท่านแล้วเพราะท่านปัญญากล้านะองค์ไหนท่านดูกายพระอานนท์ท่านดูกายคนไทยเรียกพระอานนท์นะแขกจะเรียกพระอนันต์อานันทะนี่ถ้าจริตนิสัยมีอีกแบบหนึ่งนะไม่ใช่พวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามแต่เป็นพวกคิดมากเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมีกรรมฐานสองงานให้เลือกคือจิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาเนี่ยดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเลยดูนิดเดียวไม่ได้ดูเยอะคนไหนขี้โลภดูไปเลยทั้งวันมีจิตสองอย่างจิตโลภกับจิตไม่โลภจิตโลภเกิดขึ้นมาพอสติระลึกรู้จิตโลภก็ดับกลายเป็นจิตไม่โลภคนไหนขี้โมโหก็ดูจิตขี้โมโหจิตโกรธถ้ามีจิตโกรธดูจิตโกรธปุ๊บจิตโกรธก็ดับกลายเป็นจิตไม่โกรธทั้งวันดูจิตโกรธกับจิตไม่โกรธอีกคนหนึ่งดูพวกโลภมากก็ดูจิตโลภกับจิตไม่โลภคนไหนฟุ้งซ่านมากก็ดูไปจิตฟุ้งซ่านนะฟุ้งซ่านไปกับจิตไม่ฟุ้งซ่านพอเรารู้ทันว่าจิตฟุ้งไปจิตไหลไปว่าจิตเที่ยวตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านง่ายๆแค่นี้เองดูจิตไม่ได้ดูอะไรเยอะเลยนะดูแค่นี้แหละดูคู่ใดคู่หนึ่งเท่านั้นเองนะถ้าปัญญาแก่กล้าขึ้นมาดูแค่นี้ไม่สะใจแล้วก็ขึ้นไปสู่ธรรมานุปัสสนามีทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมนะแล้วไม่ใช่เห็นแต่ตัวรูปธรรมนามธรรมแต่เห็นถึงกระบวนการทํางานของรูปธรรมนามธรรมอันนั้นด้วยเช่นดูนิวรณ์ที่เกิดขึ้นในใจให้รู้เลยว่านิวรณ์เกิดจากอะไรนะนิวรณ์ทํางานยังไงนะทํายังไงนิวรณ์จะไม่เกิดขึ้นอีกดูได้ประณีตลึกซึ้งกว่ากันหรือดูขันธ์นะเห็นขันธ์5มันกระจายตัวออกขันธ์แต่ละขันธ์ทํางานกันไปนะตามหน้าที่ของแต่ละขันธ์หรือดูโพชฌงค์นะโพชฌงค์องค์ของการตรัสรู้หรือดูอริยสัจในความเป็นจริงที่หลวงพ่อพูดเรื่องดูจิตนะเราไม่ได้ดูจิตตานุปัสสนาอย่างเดียวหรอกนะมันจะมีการปฏิบัติที่คล่อมกันอยู่นะระหว่างเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาและก็ธรรมานุปัสสนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราปฏิบัติอยู่เนี่ยไม่ใช่การทำจิตตานุปัสสนาแท้ๆหรอกจิตตานุปัสสนานั้นเล็กนิดเดียวจิตมีราคะกับจิตไม่มีราคะคู่เดียวเองจิตมีโทสะกับจิตไม่มีโทสะคู่เดียวเองแต่ในความเป็นจริงเราทำอะไรที่เยอะแยะกว่านั้นเราเห็นอะไรที่เยอะแยะกว่านั้นเช่นเราเห็นเวทนาเกิดในกายเวทนาเกิดในใจหรือร่างกายเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกงั้นสิ่งที่หลวงพ่อสอนจริงๆนั้นมันขึ้นไปถึงธรรมานุปัสสนานะที่พวกเราดูอยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นธรรมานุปัสสนาซะด้วยซ้ำไปหรือเห็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นธรรมานุปัสสนาเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์มันก็เกิดเวทนามีเวทนาแล้วกิเลสแทรกแล้วตัณหาก็ทำงานตัณหาทำงานแล้วจิตก็กระโดดเข้าไปยึดอารมณ์เรียกมีอุปาทานจิตก็ไปดิ้นรนปรุงแต่งอยู่กับอารมณ์นั้นเรียกว่าสร้างภพจิตก็ไปหยิบฉวยเอาความเป็นตัวเป็นตนตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ตัวเราของเราขึ้นมาเป็นชาติจิตก็ทุกข์เลยเนี่ยจะเห็นอย่างนี้นะงั้นจริงๆเราไม่ได้ว่าดูจิตคือจิตตานุปัสสนานะบางคนไปสรุปบอกว่าหลวงพ่อประโมทสอนจิตตานุปัสสนายังไม่เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนหรอกนะแล้วทำไมพวกทิฏฐิจริตต้องมีสองอันมีจิตกับธรรมก็หลักเดียวกัน พวกปัญญายังไม่เข้มแข็งใช้คําเพราะหน่อยพวกปัญญายังไม่เข้มแข็งก็ดูจิตไปมีให้ดูนิดเดียวพวกปัญญาแก่กล้าขึ้นมาก็ขึ้นไปธรรมานุปัสสนาเช่นเดียวกับกายและเวทนานั่นแหละเป็นคู่กันให้มีเครื่องอยู่เอากายเอาเวทนาเอาจิตเอาธรรมนะที่เหมาะสมกับพวกเราเองแต่ละคนไม่เหมือนกันเอามาเป็นเครื่องอยู่ของจิตไม่ใช่มาเป็นคุกขังจิตหมายความว่าถ้าไม่มีธุระต้องไปทํางานทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็กลับมาอยู่กับเครื่องอยู่อันนั้นกลับมาบ้านมีเครื่องอยู่อันนั้นนะแล้วก็ปฏิบัติไปเนี่ยเพื่อแผดเผากิเลสไม่ใช่เพื่อตามใจกิเลสนี่ก็อาตาปีมีความรู้สึกตัวอยู่เรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชาโนมีสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนะด้วยจิตที่รู้สึกตัวจิตที่ตั้งมั่นรู้สึกตัวอยู่นะสุดท้ายก็จะถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกได้นะงั้นในสติปัฏฐานนี้จะสอนวิธีปฏิบัติไว้ว่ากายเยกายานุปัสสีวิหารติมีกายในกายเป็นวิหารธรรมนะคําว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็มีความหมายอีกหมายถึงเราเรียนบางอย่างนะอย่างจิตในจิตเนี่ยเราเรียนจิตบางอย่างเราไม่ได้เรียนจิตทุกอย่างหรอกเช่นคนไหนขี้โลภก็เรียนแต่จิตโลภกับจิตไม่โลภคนไหนขี้โกรธก็เรียนจิตโกรธกับจิตไม่โกรธการเรียนส่วนน้อยแล้วก็เป็นตัวแทนในการศึกษาตัวส่วนรวมส่วนใหญ่เรียกว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมคือเรียนส่วนน้อยแล้วถ้าเข้าใจส่วนน้อยแล้วจะเข้าใจส่วนใหญ่ทั้งหมดนะเหมือนเราเข้าใจอะตอมได้เราจะเข้าใจจักรวาลได้เมื่อเรามีสติรู้กายรู้ใจนะรู้รูปรู้นามที่เขาทำงานไปเรื่อยสุดท้ายมันจะถอดความยินดียินร้ายในรูปในนามนั้นได้นะมันจะเห็นอย่างเราดูสุขทุกข์ไปเรื่อยเราเห็นสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวสุดท้ายสุขเกิดขึ้นก็ไม่ยินดีทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่ยินร้ายนะเป็นกลางต่อสุขต่อทุกข์ต่อกุศลต่ออกุศลนะจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางหมดเลยเป็นกลางต่อร่างกายนะร่างกายจะเป็นยังไงจิตก็เป็นกลางเป็นกลางต่อจิตใจของตนเองจะดีจะชั่วอะไรก็เป็นกลางนะเป็นกลางต่อสภาวะธรรมทั้งหลายสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ใจก็สักว่ารู้ว่าเห็นไม่ไปยินดียินร้ายด้วยงั้นในบาลีสติปัฏฐานท่านถึงสอนกายเยกายานุปัสสีวิหารติมีกายในกายเป็นบ้านเป็นวิหารธรรมอาตาปีมีความเพียรแผดเผากิเลสสัมปชาโนมีความรู้สึกตัวสติมามีสติวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสะถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียคำว่าโลกก็มีความหมายเฉพาะไม่ใช่โลกข้างนอกนี้คำว่าโลกในสติปัฏฐานตัวนี้แปลว่ารูปกับนามนะรูปนามก็คือกายใจของเรานี่เองเราถอดถอนความยินดียินร้ายในกายในใจนี่เองเพราะคำว่าโลกในบัญญัติอันนี้นะท่านบอกคือกายาวานาคืบกว้างศอกนะมีสัญญาและใจคลองคำว่าโลกคืออย่างนี้ก็คือรูปกับนามนั่นเองงั้นถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกก็ถอดถอนความยินดียินร้ายในรูปในนามของใครของตัวเองนั่นแหละถ้าตัวเองยังไม่ยึดถือมันก็ไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกแล้วนะงั้นเนี่ยการเดินปัญญานะเขาเดินกันอย่างนี้นะท่านสอนละเอียดนะต้องเรียนอะไรเรียนรูปนามนะเรียนถ้าแจกแจงออกไปก็เป็นเรื่องของวิปัสสนาภูมิเรียนให้เห็นอะไรให้เห็นรูปนามเป็นไตรลักษณ์นะให้เห็นด้วยไม่ใช่ให้คิดเอาไม่ใช่ให้เพ่งเอาไม่ได้ให้เข้าไปควบคุมแต่ให้เห็นนั่นแหละคือคําว่าปัสสนาวิแปลว่าเห็นแจ้งนะวิปัสสนาเห็นแจ้งเห็นถูกต้องตรงความเป็นจริงวิธีเห็นก็คือมีบ้านอยู่นะแล้วก็มีคอยระลึกมีสติระลึกรู้ไปด้วยไม่ใช่รู้เพื่อเอาสุขเอาสบายรู้เอาดีเอาพิเศษอะไรไม่ได้ปฏิบัติเอาสุขเอาสบายเอาสงบนะไอ้นั่นทําไปเพื่อกิเลสแล้วไม่ใช่อาตาปีนะกิเลสไม่เร่าร้อนแต่เราเร่าร้อนเองนะอยากได้เร็วๆก็ยิ่งร้อนใหญ่ก็เนี่ยดูรูปดูนามมันทํางานไปนะดูด้วยความรู้สึกตัวไม่หลงไม่เผลอรู้สึกตัวอยู่อะไรเกิดขึ้นในกายมีสติรู้อะไรเกิดขึ้นในใจมีสติรู้นี่เรียกอาตาปีสัมปชาโนสติมาสุดท้ายจะเป็นกลางสุขทุกข์ดีชั่วหายใจออกก็หายใจเข้าก็เท่ากันนะสุขกับทุกข์ก็เท่ากันดีกับชั่วก็เท่ากันนะรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายบังคับไม่ได้เห็นอย่างนี้หมดเลยไม่ยึดในรูปในนามนะเรียกว่าถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกได้พระพุทธเจ้าสรุปบอกว่าผู้ใดเจริญสติปัฏฐานอยู่ก็7วัน7เดือน7ปีบางคนไม่ถึงด้วยซ้ำไปก็จะได้พระอนาคาบ้างพระอรหันต์บ้างถ้าบารมีเรายังไม่พอเราก็ทำไปอีกนะ แล้วก็ตราบใดที่ยังมีผู้เจริญสติปัฏฐานอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ตำราชั้นหลังชอบมาเม้งเอาเองนะว่าผ่านไป500ปีไม่มีพระปฏิสัมภิทาผ่านไปพันปีไม่มีพระอรหันต์พันปีที่สองผ่านหมดไปแล้วพันปีที่สองนั้นก็หมดพระอนาคาอะไรเนี้ยคิดเอาเองอะนะสติปัฏฐานนะท่านพูดเองพระเจ้าท่านพูดไปด้วยพระวาจาของท่านเองนะตราบใดที่ยังมีผู้เจริญสติปัฏฐานโลกไม่ว่างพระอรหันต์ธรรมะเป็นอากาลิโกไม่จำกัดเวลาไม่ใช่ว่ายุคนี้หมดเวลาของมรรคผลนิพพานแล้วนั่นพวกที่คิดเอาเองคิดเอาเองแต่งเอาเองทำลายขวัญผู้ปฏิบัติไม่จริงหรอกนะขัดกับที่พระเจ้าสอนนี่แหละเรื่องครอบคลุมที่เราจะต้องเรียนนะเรื่องสิ่งเหล่านี้เองเรียนเรื่องขันห้าอายตนะ6เรื่องไตรลักษณ์เรื่องสติปัฏฐานนี่เรียนเรื่องเหล่านี้แหละเรื่องอริยสัจสิ่งเหล่านี้ต้องเรียนให้แม่นนะถ้าไม่แม่นก็เรียกว่าเผลอเอาง่ายๆเนี่ยไปฟังใครเขาก็ไม่รู้เลยว่าเขาพูดถูกพูดผิดแต่หลวงพ่อบอกอย่างนะขอร้องพวกเราอย่างฟังหลวงพ่อแล้วอะไปฟังคนอื่นอย่าไปเถียงเขานะอย่าไปว่าเขาบางคนปากไม่ค่อยงดงามนะก็เที่ยวไปสำนักโน้นสำนักนี้นะเป็นบอกเนี่ยสอนผิดหลวงพ่อประโมทว่าอย่างนี้ทีหลังอย่าพูดอย่างนั้นนะต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้เนาะ อย่าอ้างหลวงพ่อประโมทนะต้องอ้างพระพุทธเจ้าหลวงพ่อประโมทไม่ใช่วิเศษอะไรพระพุทธเจ้าแหละวิเศษนะไปทานข้าวนิมนต์นะครับ